În penultima cântare se spunea la un moment dat, eu am un scump mântuitor, mai mult nu am nevoie. E bine, s-ar putea atunci, în textul care studiem în Faptele Apostolilor, capitolul 15, ca și astăzi, să mai spună unii oameni că pe lângă Domnul Iisus Hristos mai ai nevoie de ceva. Asta se întâmpla și am văzut în aceste ultime cugetări ce făceau acești iudaizatori și ce învățau. Haideți să deschidem la Cartea Faptele Apostolilor, pagina 1076, și să citim ultimele două paragrafe din capitolul 15. Ei deși au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care erau și ei proroci, au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de la care fuseseră trimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu el pe aceia care îi părăsiseră din Panfilia și nu îi însoțiseră în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. După ce Conciliul de la Ierusalim a luat hotărârea finală, au formalizat-o în această hotărâre scrisă, trebuia adusă și la cunoștința bisericilor. Și aceasta este calea care trebuie urmată atunci când se hotărăște ceva la nivelul acesta de conducere. Trebuie să cunoască toți credincioșii hotărârea luată, care devine obligatorie. Se spune că și-au rămas bun de la frații din biserică, cele două delegații, de fapt una singură formată din două grupuri, Pavel și Barnaba, și Iuda și Sila, o dublă mărturie, atât de importantă era ce aveau de comunicat, acțiunea aceasta, și după cum citim și în versetul următor, 31, vedem că biserica aceasta din Antiohia aștepta cu nerăbdare răspunsul. Pentru că, așa cum am mai subliniat și cum știm de fapt, nu este mai mare anxietate, nu este mai mare tulburare, incertitudine, decât să nu cunoști adevărul. Sau să-l cunoști, să cunoști adevărul și să ți se spună că de fapt nu acesta e adevărul. Pentru că Domnul Iisus a spus un lucru în Evanghelia după Ioan, un lucru capital. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Vrem să fim liberi de angoase, de incertitudini, de tulburări, de depresii, trebuie să cunoaștem și să trăim adevărul. Nu există alt medicament, vorbind din punct de vedere spiritual. Frații acestea mai erau și clătinați în credință. Și aveau nevoie ca de aer, cum se spune, de certitudine, de adevăr să cunoască. Pentru că adevărul este temelia credinței fiecărui credincios. O altă remarcă care aș vrea să o fac este că nu s-a tratat, cum se spune, la nivel înalt adică conducerea de la Ierusalim, să trateze cu conducerea de la, din Antiohia sau din celelalte biserici. A implicat toată biserica. S-a comunicat tuturor celor din biserică, în corpore. Hotărârea luată. Evident că această hotărâre a produs bucurie, a produs această descătușare, această revenire la starea normală. Pentru că aceasta este starea normală, să cunoști adevărul și să-l trăiești. Întrebarea aceasta trebuie să ne o punem toți cei care suntem credincioși. Trăim noi în adevăr? Pilat a întrebat ce este adevărul? Un păgân. Dar noi care cunoaștem adevărul, sau cel puțin cea mai mare parte dintre noi, spunem că îl cunoaștem, să dea Domnul să cunoaștem toți adevărul, întrebarea noastră trebuie să fie, trăim noi adevărul? Trăim noi în adevăr? Așa cum se bucura Apostolul Ioan când le scria bisericile, că se bucură că trăiesc în adevăr. Acum că acum la aproape 2000 de ani cunoaștem adevărul și spunem că îl și trăim, trebuie să mai facem un lucru. Că se spune la ea în Galateni 5:1, să rămânem tari în credință, în adevăr, și să nu ne aplecăm iară sub jugul robiei. Pentru că suntem oameni, cum se spune, maturi. Suntem oameni care au depășit faza începătoare a credinței. A trebuit să ne hrănim cu hrană tare. Să creștem. Nu să rămânem copii în sensul spiritual. Frații au primit cu bucurie eliberarea adusă de vestea apostolilor, dar atenție, au primit și îndemnurile cum să trăiască acest adevăr. Pentru că se spune că Iuda și Sila, care erau și ei proroci, atenție, au îndemnat prefați și au îndemnat pe frați și au întărit cu multe cuvinte. Deci nu a fost o exuberanță din aceasta care acum gata, suntem liberi și harul, cum se mai întâmplă și harul ne învață niște lucruri care le cunoaștem. Ce ne învață harul Dumnezeu? Să trăim cu cumpătare, evlavie și să așteptăm pe Domnul nostru. Deci harul nu-ți dă libertatea să faci ce vrei, ci să faci ce trebuie, adică să trăiești adevărul. Ca o concluzie așa, scopul oricărei adunări acestea de soluționare și o învățătură pentru toți să fie a unei dispute în biserică, atenție, pentru că vom vedea puțin mai încolo că apare și o dispută personală la nivel de persoane care nu mai privește toată biserica sau toată comunitatea unor credincioși. Scopul oricărei adunări de soluționare acestor divergențe, acestor dispute teologice, să le spunem, este să facă să triumfe nu un adevărul unui frate sau unui grup de frați, ci adevărul Scripturii. Acesta este scopul final. Referința ultimă, Scriptura, care este autoritatea finală. Dar, atenție, trebuie să se facă și anumite concesii, nu ale adevărului Scripturii, ci în lucrurile secundare, pentru frații mai slabi, cum am mai amintit în Roman 14, Corinteni la 8, capitol 8 și 10, 1 Corinteni, trebuie menajați frații mai slabi, care încă n-au ajuns la statura să crească. Sunt încă copii în Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să crească și ei. Și fiind copil, cum se spune, e greu să deosebești binele de rău. Și prin întrebuințare se deosebește binele de rău, să știți, adică prin să te lovești și să ai experiență de alegere corectă. Și aceasta se capătă numai prin instrucție, să știți, adică prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Aș mai vrea să fac o remarcă. După ce s-a încheiat Conciliul de la Ierusalim, acesta nu s-a instituit apoi ca o instituție permanentă. Adică s-a luat hotărârea fraților, acum ne întâlnim din 2 în 2 ani, sau din 4 în 4 ani, sau mă rog, la un termen an, și facem concilia așa până cât va ține biserica. Pentru că așa ceva s-a întâmplat în istorie. A spus fratele Mircea ceva duminica trecută. Conciliile acestea, aceste adunări, sunt adunări de urgență pentru rezolvarea unei probleme care apare în biserică. Să dea Domnul dacă să nu se întâmple lucrul acesta. Dacă apar într-un an 5 probleme, 5 concilii trebuie să se întrunească. Nu se bagă sub preș și se așteaptă încă 2 ani să, până la conciliul următor. Problema. Pentru că dacă se cronicizează, s-a terminat. Devine, în ghilimele, normalitate situația aceasta de incertitudine. Și nu este bine nici pentru biserică, nici pentru mărturia bisericii în lume. Iuda și Sila au contribuit și ei la zidirea fraților. Pentru că se spune că i-au întărit cu multe cuvinte. Deci ei nu au venit ca niște simpli observatori pe lângă Pavel și Barnaba, mari lucrători ai lui Dumnezeu, ci au venit efectiv și și-au făcut partea lor înaintea Domnului. Nu au lăsat toată lucrarea pe umerii lui Pavel și Barnaba. Fraților, v-am însoțit până aici, gata, aici e treaba dumneavoastră. Deci au făcut treaba lor. Ba mai mult, și că Sila a găsit cu cale să rămână acolo în continuare. A vrut să fie sigur, acest om remarcabil pe care îl vom mai întâlni pe paginile Scripturii în Noul Testament, să fie el sigur că frații și-au însușit bine hotărârea și că trăiesc după adevărul Scripturii și după ceea ce s-a hotărât la Conciliul de la Ierusalim. Noi știm că prorocii, cum se spune în Efeseni 4, versetul 11 și 12, au fost dați pentru perfecționarea, desăvârșirea sfinților, pentru slujire și pentru zidire. Pentru aceasta, unul din scopurile prorocilor sunt dați pentru desăvârșirea sfinților. Ce înseamnă a îndemna? E un cuvânt, a îndemnat. A îndemna nu înseamnă a porunci. Atenție! Că se poate face confuzia aceasta. A îndemna înseamnă a încuraja și a determina pe cineva să treacă la treabă, la acțiune. Asta înseamnă îndemn. Deci, dacă primim îndemnuri, să nu le socotim ca porunci, ca dispoziții, să le privim ca atare, ca îndemnuri să trecem la treabă, fiecare unde ne-a așezat Domnul, să lucrăm. Acesta este un îndemn. Și după ce frații au fost zdruncinați, cum se spune, acum trebuiau consolidați, trebuiau întâlnit, trebuie reparat imediat toate problemele și toate stricăciunile, toate avariile care s-au produs la baza credinței fraților. Nu doar o citire formală a unei decizii, ci și aducerea ei la îndeplinire, prin îndemnuri, sfaturi și urmărirea cum se aplică această decizie. Aceasta este consolidarea la loc a credinței. Pentru că e foarte greu să o credință zdruncinată, îți trebuie har mare ca să aduci pe cineva din nou la stabilitate. Au fost întăriți frații, dar atenție, iar spun un lucru, nu ca acum să se laude cu libertatea lor care au, ci la rândul lor să menajeze pe fraților iudei din congregațiilor care încă mai erau greu de scos legea lui Moise din mintea lor, să mai ferau de mâncăruri, de animale sugrumate, vedeam, de... aveau scrupule acestea pentru că erau greu de scos. Erau lucruri secundare, nu privea mântuirea fraților iudei. Privea obiceiuri alimentare, obiceiuri ceremoniale. Deci trebuiau menajați frații ăstea. Nu erau întăriți ca acum să își dovedească tăria lor în fața acestor slabi, frați slabi. Deci vedem că toate acestea au fost făcute, toate acestea cu multe cuvinte au fost îndemnați pentru păstrarea armoniei în biserică, părtășiei, comuniunii. Acesta este scopul final. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, că sunteți creștini. Dacă vă veți iubi între voi, dacă va fi armonie, dacă nu vor fi disensiuni, conflicte. Petru, așa cum am subliniat, ultimele lui cuvinte care le-a spus în această epistolă și iese și din scenă în această epistolă, nu mai apare. Nu mai apare în Faptele Apostolilor, va apărea în epistole. Petru a spus adevărul acesta. Credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Și Petru, în mod special, a fost desemnat să întărească pe frații. Ceea ce și face în epistolele lui. Când a căzut, Domnul Iisus, după ce te-ai venit întoarce la Dumnezeu, să-i întărești pe frații. Luca 22:32. Și asta face în epistolele lui. Cele două epistole. Mai ales în prima. Întărește frații care treceau prin persecuții. În prima și în a doua care treceau prin niște probleme iar mari cu apostații care veneau cu învățături false în biserici. Deci cele două aspecte care face să se zdruncine o biserică, Petru le adresează în epistolele lui. Și acum închei să spun, zice că după câteva vreme frații au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de la care fuseseră trimeși. Nu înseamnă că i-au ținut cu forța și pomă împotriva voinților și i-au lăsat, poate așa ne-ar sugera traducerea, dar nu este. I-au lăsat apoi, hai să vă lăsăm să plecați. Sau i-ar fi reținut că nu mai vreau să-i lase să plece. Nu. În traducerea din textul original spune că frații au lăsat să se întoarcă urându-le pace sau shalom cum erau în limba ebraică sau irinii în limba greacă. Deci i-au lăsat să plece urându-le de pace. Pacea s-a instaurat în biserica din Antiohia și în celelalte biserici și pacea să fie și peste cei care aduc. Fericiți sunt făcătorii de pace, să știți. Vrem să fim fericiți, să fim făcători de pace. Amin.